Arratsaldeon denori, eta ongi etorri egokitako irratzaioka. Gu Maite eta Aurko gara, eta gaurkoan esatari lana egingo dugu. Ari Mai teknikaria izango da, Aian musika teknikaria eta Luzia erregidorea.
Orain Luzia eta Ander datoz gaurko menua kontatzera. Orain Luzia eta Ander datoz gaurko menua kontatzera. Aurrera, bikote.
Kaixo guztioi, bihar bazkaltzeko zer dagoen kontatuko dizuegu Luziak eta nik.
Lehenengo platera arrain sopa.
Eta bigarren platera kroketak entxaladarekin.
Poste fruta.
Honekin.
Eskerrik asko menua kontatzegatik. Ze ondo bihar jangelara noa gala. Orain, agimatua bestia jarriko dugu. Abre gaian.
Jarraian, Eki, Luzia eta Libe datoz beraien proiektuari buruz hitz egitera. Aurrera.
Kaixo Luzia.
Kaixo Eki.
Kaixo Libe.
Aurreko astean Merkurio artizala Lurra eta Marte arrisko planetak ez zirela esan genuen.
Baina badaude beste planeta gehiago. Besteak gasezko multzo handiak izan da, gasezkoak direla esaten dugu.
Zuk, badakizuk, zein, zuk, diren, gasezko planeta horiek.
Noski, Jupiter, Saturno, Urano eta Neptuno dira.
Gasezkoak baldin badira ezingo dira zapaldu. Han gaz artean flotatu egin da.
Aspaldi bazen Pluton izeneko beste planeta bat. oso txikia zen nanoplaneta bat.
Bai, hain txikia zen planeta izateari utzi behar izan ziola.
Arrez gero 8 planetekin konformatu behar.
Hori dena kontatzen duen bertsoa kantatuko dugu gelakide guztion artean. Hau rera ba.
Luzia eta Libe. Asko gustatu zaigu zuen proiektuari buruz kontatu digu zuena. Orain, Aianek abesti bat jarriko digu.
Mila eta irureun da hogeita amabi. Mila eta irureun da irurogeita emeretzi. Mila eta bosteun da amabi. Mila eta seireun da bederatzi. Mila eta zazpireun da larogeita bederatzi. Mila eta zazpireun da larogeita amalau. Mila eta zortzireun da hogeita emeretzi. Mila eta zortzireun da irurogeita emeretzi. Mila eta bederatzireun da hogeita amaika. Mila eta bederatzireun da hogeita amezazpi. Mila eta bederatzireun da irurogeita sei. Mila eta bederatzireun da irurogeita amaika. Arrano beltzarekin joan ziren, joan jaengo Navas de Tolosara, Nafarrak, eta kate, kateekin itzuli etxera, eta kate, kateak ekarri herrira, armarrira. Atzerritarrentzat, atzerrian gerla irabazi, eta herrian Nafarroa galdu, Nafarra aroa galdu. Ez dea bada etxipengarria, oraindik. Ez dugula ikusi, ez dugula ikasi.
Arratsaldeon Bega eta Luka, txoritxo batek esan didan ez pelikula baten gomendioa kontatzera zatozte. Aurrera!
Pelikula baten gomendioa. Arratsaldeon guztioi, gaur pelikula baten inguruan hitz egitera gatoz. Etxean bakarrik bi izenburua duen filma. Zuzendaria Arroz Daniel da, baina duela 8 urte hil zen. Etxean bakarrik bi filman gain beste asko egin zituen. Adibidez, Etxean bakarrik bat 3 eta 4, Beethoven, Strike eta bar. Pelikula hau aukeratu dugu barre asko egin genuelako bere garaian. Ikusi genuenean abentura asko gertatzen dira, benetan. Bega, laburtuko alzeniguke hitz batzuetan pelikula gertatzen dena?
Bai, noski, pelikula honetan hause kontatzen digu. Kevinek eta bere familiak oporreta joateko asmoa dute, baina hegazkina hartzera doazen unean, Kevin despistatu eta berea ez den hegazkin bat hartzen du. Hor hasten da abentura. Nueva Yorkera iristen da, berak batere espero ez duenean, eta orduan konturatzen da hegazkin ez nahastu dela. Baina abentura jarraitzen du Nueva Yorken. Kevin konturatzen baita, bere aitaren diru zorroa duela soinean eta bere aitaren diruarekin nahi duena egiten hasten da.
Zer pelikula divertigarria?
Beraz, badakizue filma interesgarri honen bukaera ezagutu nahi baduzue. Prime Videon edo Disney Plusen ikusgai duzue eta guk ikustea gomendatzen dizuegu.
Oso ondo egin duzue, Bega eta Luka. Oso interesgarria izan da, ea astebukuan ikusteko tartea hartzen dudan. Jarraian asko gustatuko zaizuen abesti bat jarriko digute.
Itzuli dira, udaberriko argizpia, uriolako zeru gorriak, erdi bana idatziko ditugun historiak, ikutarak ezkaguztiak, alberrik dira resiak, egoak ditugun ontzat, eldu orain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatu.
Enteratu nahi Sara eta Charles efemeride batzuk kontatzera datostela. Aurrera, bikote!
Kaixo, Sara!
Kaixo, Charles! Zer ekarri duzu gaur efemeride berrien bat aurkitu alduzu?
Bai, gaur azaroak amairu da, eta ez dakit gogoratzen duzuen, baina orain dela urte desiente gertaera garrantzitsu bat eman zen. Prestitxasontziataz hitz egingo dizuegu. Ezagutzen duzu duzu honen historioa, Sara?
Noski baiet, Prestige Hondamendia Galizian gertatutako petrolio isuria izan zen. Petrolio ontzi honek 67.000 tona petrolio zeramatzan eta 2002ko azaroaren 13an ondoratzen hasi zen. Eta azaroaren 19an bukatu zuen ondoratzeaz. Marea beltza erraldoia sortu zuen eta eragin handia izan zuen kostaldean eta arrantza sektorean.
Espainia, Portugal eta Frantziako kostaldeak beltzez busti zituen. 2005. Urtean oraindik ondorioak nabarmenak ziren kostaldetan. Ontziaren kapitaina Apostoulos Mangouras greziarra zabalmendu ekipoekin ez kooperatzeagatik atxilotu zuten. Baina 2005. Urterako jadanik kalean zen.
Euskal Herriko kostaldera ere iritsi ziren petrolio arrastoak. Garbiketarako kanpaina masiboa burutu zuten. Voluntarioek eta profesionalek osatutako taldeak antolaturik. Ekimena arrakastasuna izan zen eta kostaldeko hainbat zati berreskurat al izan zuten.
Urte bat geroago Galiziako hainbat hondartza errekuperatu zituen bainurako. Nunca Maiz izeneko plataformak Ilabete haietan esparru askotan taldeak eta herritarrak batu izan zituen hondamendia salatzeko. Ekologismoaren alde Galizian inoiz piztutako mugimendurik handiena da zalantza barik. Ez al zaizu iruditzen zara?
Bai, mugimendua izugarria izan zen. Zer iruditu zaizu ezuei? Gogoratzen alzineten gertaera hori buruz? Bueno, beste bat arte, entzunleok.
Agur!
Oso ondo egin duzu ez, Sara eta Charles. Agian agik abesti bat jarri nahi digu.
Bai, abesti bat jarri nahi digu.
Jarraitu dezagun dantzatzen, gorputzak berotu arte. Gozamenean aurriritzi guztiak soberan daude. Eraman azazu zurekin gauean, salbatu nazazu azken unean. Erakutsi datzu zein den bidea, burua galtzen dugun bitartea. Itzalizazu argia bai go volumena, zutani hemen korapia duta. Itzalizazu argia bai go volumena, zutani bakarrik eta kantu hau ezurreta. Zalean, idatzi nahi dut oraina, zure erritmoa sentitu, gorputz osoan barrena. Hurbildu zaitez nire gana, gaur ez dugu denbora galduko, erotu nahi dut zure alboan, benak aztu dantzan astean. Itzalizazu argia ta igo volumena, zutani hemen korapia.
Hemen ditugu Inar eta Unai albiste batzuk kontatzeko prest. Ba, aurrera.
Kaixo, ni Inar daiz eta gaur Behobiari buruzko albiste bat kontatzera nator. Aspirot zonitortekoa. Aitonari ez ezik, amonari eta aimarri ere eskaintzen diogu hau. Igandean, 59. Behobia Donostian lasketa berezi izan zen jende askorentzat. Eguraldi politarekin egin zuten goizean 24.000 korrikalarik Behobia eta Donostia banatzen duten 20 kilometro inguruko ibilbidea. 59. edizioa zen aurtengoa. Duela 1 urte ere egiten zen lasterketa hori, eta ordukoan aiar bat izan zen garaia. Juan Manuel Aspiros. Aiakoa txikia. Mendeurrena ospatzeko Aspiros zen familiako dozena nabatikidek egin dute korrika gaur. Eta aietako laurekin izan da guka. Lasterketa amaitu berritan. Aitor eta Jon Aspiros onaia zaraustarrekin. Ainoa Aspirot zuzurbildarrarekin eta Nerea Esteban zirkildarrarekin. Orain nire gelaki egunai beste albiste bat kontatzera etorri da. Aurrera unai.
Valentzian hondamendi natural oso oso gogorra izan da. Dana oso kaltegarria. Valentzian erkideko osoari eragin dio, 2024ko urriaren 29. Danak etxeak, apartamentuak, parkeak, negozioak, baserriak puskatu eta erori da. Zorte txarrez krisian daude oraindik. Desagertu eta hildako asko dago. Errespetua Valentzia kontzat. Alba duzue honetaz hitz egin gelan. Hau izan da gure albistea. Agur!
Eskerrik asko nahi eta inar, ze albiste interesgarriak kontatu dizkigu zuen. Bueno, hau izan da guztia. Mila eskera arraio irratiari hau dena posible egitagaitik. Agur!